Visi četri bojāgājušie uzbrukumā Jeruzalemes sinagogā bija izraelieši ar dubultpilsonību, paziņojusi Izraels policija. Trīs bija arī ASV, bet viens Lielbritānijas pilsonis. Uzbrukums notika otrdien no rīta. Divi ar gaļas cirviem un pistoli bruņoti palestīnieši iegāja sinagogā lūkšanas laikā un uzbruka tur esošajiem cilvēkiem, nogalinot četrus, bet vēl vairākus ievainojot. Vēlāk apšaudē ar policiju abi uzbrucēji tika nogalināti. Saskaņā ar varas iestāžu ziņoto, abi bija palestīnieši no Austrum Jeruzalemes. Uzbrukums notika Jeruzalemes rajonā, kur apdzīvo pārsvarā ebreji ar ortodoksāliem uzskatiem. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies Palestīnas atbrīvošanas tautas frontes bruņotais spārns Abu Ali Mustafas brigādes. Vardarbība izcēlsies laikā, kad Jeruzalemē arvien pastiprinājies saspīlējums. Pēdējo nedēļu laikā palestīniešu uzbrukumos izrēliešiem nogalināti vismaz 6 cilvēki, Izraels valdībai vienlaikus paziņojot par jaunu ebreju koloniju būvēšanas plāniem okupētajās palestīniešu teritorijās. Otrdienas uzbrukums viens no asiņainākajiem pēdējo gadu laikā noticis pāris mēnešus pēc nemieriem anektētajā Austrum Jeruzalemē. Apvienotās nācijas vēl pirmdien brīdināja, ka vārdarbība Izraels un palestīniešu teritorijās gaidāms tikai pasliktināsies, ja abas puses steidzami neatgriezīsies pie sarunu galda, lai atsāktu miera procesu. Gazas sektora kontrolējošais palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas paziņoja, ka otrdienas uzbrukums sinagogā ir atriebība par palestīniešu autobusa vadītāja Jusufa Ramunī nāvi. Viņš naktī uz pirmdienu tika atrasts pakāries savā autobusā. Izraels policija uzskata, ka tā ir pašnāvība, bet mirušā ģimene neatzīst līķa sekcijas secinājumus. Hamas uzbrukumu nodēvēja par varonīgu un svētīgu. Tikmēr Jordānas upes rietumkraftā valdošās palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuda Abasa birojs paziņoja, ka viņš nosoda uzbrukumu ebrejiem viņu lūkšanas vietā un nosoda mierīgo iedzīvotāju nogalināšanu, lai arī kurš to darītu. Izraels premjers Benjamins Netanjahu savukārt vainoja gan Hamas, gan palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Abasu par musināšanu uz uzbrukumu. Viņš paziņoja, ka tas ir tieši rezultāts Abasa un Hamas pamudinājumiem, kurus starptautiskā sabiedrība bezatbildīgā veidā ignorē. Uzbrukumu nosodīja arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš to nosauca par teroraktu. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini to raksturoja kā teroraktu, bet aicināja reģionālos līderus mēģināt nomierināt situāciju un novērst risku, ka stāvoklis sāsinās vēl vairāk. Gints Amoliņš, Latvijas radio.